Revuo Esperanto, marto 2023, pagio findexes, UEA, cum festu la Esperanto tagon, la dudexesan de julio, articolo de Renato Corsetti, François Le Jacobo, Humphrey Tonkin. Eble iam uno cae UNESCO decidos agnosci la contribuon de Esperanto al monda pazzo cae tut monda comunicado per recono de la Esperanto tago, sed nur se ni mem publice festus tin tagon. La dudexesa de julio estas dato bone conata de activai esperantistoi, ie tiu dato en la iaro 1887, la tiel nomata unua libro de Zamenhof aperis, cae Esperanto estis lancita. En la iaro 2023, ni do festos la dudexesan de julio, la cent tridexesan da trivenon de la internazia lingvo. Julio estas periodo en kiu okazas multaj Esperanto aranĝoj. En la norda hemisfero temas pri sezono de kongresoj. Ekzemple en Francio, en julio 2023, la SAT-kongreso, skolta tendaro kaj renkontiĝo de Esperanto-familioj. En Pollando, la Pola Esperanto Congresso, cae compreneble en Italio, la Universala Congresso de Esperanto. En la Suda Hemisfero, temas pri sezono de locai aranjoi, ciam convenas locai cae regionai grupoi. Sed, cutime, en la disannonzado de tiai aranjoi, oni ne attendas la facton che julio estas la monato de la lancio de la internazia lingvo, che en tiu monato, en Varsovio, en 1887, la nova lingvo nascigis. Cae se la esperantistoi ne attendas, cian la cetero de la mondo attentu, se ni volas, cae tion ni ja volas, che la mondo reconu Esperanton, cae se ni volas, che ni mem reconu la ec eston de la lingvo, indas ligi la tagon de Esperanto al nia movada agado. Ne malfacilus che locai gruppoi usu reta in medioin, cae amas medioin por attentigi la publicon pri la tago, che ili informu la locain instanzoin, cae che ili decidu attenton alla tago en tiu monatai Esperanto aranjoi. Jen bela cae simpla metodo por altiri attenton alla atingoi cae promessoi de la internazia lingvo. Tio ancao helpos la externa gadon de UEA. Unuiginta in azioi, cae UNESCO, havas tutan serion da tiel nomatai observui tra la iaro, specifai tagoi, ciam oni aparte attentigas pri homai raitoi cae toleremo au pazo. UEA, ofte per specialai declaroi, marcas tiuin tagoin. Plurai tiui tagoi honoras la contribuon de specifai lingvoi, ne nur la oficialai lingvoi de UNO cae UNESCO, sed ancao lingvoi kiel la Svahila au la Portugala. Ni do petas iene, decidu kiel vi en via urbo reconos la Esperanto tagon. Se vi organizos aranjoin dum tiu monato, decidu kiel attentigi pri la tago en via extera informado, cae en la programoi de la aranjoi. Tiu multe helpos attentigi pri nia laboro, cae niai esperoi. Intertempe, UEA jam en la lasta iaroi comencis attentigi UNESCON pri la eblezzo declari la 26 de julio, internazia tago de Esperanto, kion la Generala Assembleo de UNESCO faras de tempo al tempo por quelcae lingvoi, laste por la Svahila. Sed tio successas nur se membro statoi de UNESCO proponas tion, cae se la aliai membro statoi vocdonas por tio. Do temas pri tre ambizia proiecto. Per la cun laboro de niai landai associoi, plurai el kiwi habas bona in rilatoin cun la naziai UNESCO commissionoi. Ci povas successi se ne in la Generala Assembleo de 2023 en la posta en 2025. Intertempe, la agado por informi pri Esperanto via in UNESCO commissionoi cae via in ministerioin pri exterlandai aferoi ne estos perdita, cae gestos parto ode nia comune informado pri esperanto. Baldau venos pli preciza instruccio de UEA pri nia strategio tiurilate. Sume, ni proponas agadon con du visagioi, ciui complementas unu la alian. Se ni festos la 26 de julio, ni povos inviti la mondon fari samon, cae tiel progressigi esperanton tiel ilion de efica internazia comunicado, cae nia agado ce UNESCO por tiu monda tago de esperanto grave contribuos en la oficiala recono de esperanto tiel vera cae utila lingvo. En la pagio oni trovas la logon de UEA cae ancau la coverto de la nua libro de Zamenhof de 1887 en la rusa. Legis por vi Laura Brazzabeni.